Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Men Pavlusning qilgan ibodatlarini kalomdan o'qib chiqdim va uning ko'p narsa uchun ibodat qilganini ko'rdim. Lekin yana takroran bir iltijo yoki so'rash takroran va takroran kelib chiqyapti. U ham bo'lsa, Pavlusning boshqa masihiylar uchun ularning ruhiy tushunishlari yoritilishi uchun qilgan ibodatlaridir. U ular uchun ibodat qilib, on ko'zlaridagi pardani tushishi va ochilishi uchun so'raydi. Havoriyning ibodatlaridagi qaytarilishlar, hayot mag'zini aqlan tushunish muhimligini, nima haqiqat va nima yolg'on, nima haqiqiy va nima qalbaki ekanini bilishning muhim ekanini ko'rsatadi. Undan tashqari, shaytonning hokimiyati odamlarni ko'r qilishi va xayoldan chetlatishi yoki biron bir narsani haqiqiyligidan boshqa tarzda namoyish etishga shayton qodir ekanini ko'rsatadi. Ba'zan ibodat bunday tez amalga oshmaydi. Ba'zan buning uchun ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Vaqt faktori Xudo tomonidan boshqariladi. U hech qachon ibodat javobini vaqt bilan belgilamaydi. Lekin u doim bizni ibodat xizmatiga, o'zimiz va boshqalar uchun ibodat qilishga chaqiradi. Xudo o'rgatganidek, ibodat qilishni o'rganib olsak, o'z hayotimiz va boshqalarning hayotidagi Xudoning cheksiz manbasini chiqarib yuboramiz. Va shu yo'sin, ruhimizni kuchga to'ldirib va ichki dunyomizni barqaror qilib, hayot muammolarini bemalol qabul qilaveramiz. Ibodat mavzusiga ikki parcha bilan yakun solaman. Timoteyga 2-chi maktubning 2-chi bobining 24-dan 26-chi oyatlarida Havoriy o'zining imondagi o'g'liga shunday deydi. Xudoning quli janjalkash bo'lmasligi kerak. Aksincha, u hamma bilan muloyim, o'rgatishga tayyor, sabr-toqatli bo'lsin. O'ziga qarshi turganlarga yumshoqlik bilan yo'l yo'riq bersin. Balki Xudo bunday kishilarning tavba qilishlariga biron yo'l ochib qolar. Ular esa haqiqatni bilib, yana o'ziga kelib, iblisning tuzog'idan qutulib qolarlar. Chunki iblis ularni asir qilib, o'z irodasini o'tkazishga majbur qilgan. Yoqubning maktubidan ham o'qiymiz. Ey birodarlarim, agar sizlardan biror kishi haqiqat yo'lidan bosh tortsa, uni yana haqiqatga qaytarishga tirishinglar. Bilinglarki, gunohkorni xato yo'ldan qaytargan kishi o'limdan bir jonni qutqargan va ko'p gunohlarni yuvgan bo'ladi. Otajon, bu haqiqatlar haqida juda kam bilamiz. Ayniqsa, qudratli ibodat xizmati haqida. Bizga ibodat qilishni o'rgatishing uchun iltijo qilamiz. Ibodatga yetarlicha ahamiyat bermaganimiz, uni muhim emas va arzimas deb o'ylaganimiz uchun bizni kechir. Ibodatga jiddiylik bilan qarashimizga yordam ber. Ibodatni biz bilan bog'lanib, sen bilan doim aloqada bo'lish vositasi qilganingni anglaylik. Shunda biz ham xuddi shogirdlaring ibodat qilgandek ibodat qilamiz. Rabbi, bizga ibodat qilishni o'rgat. Sening noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.